Γεια σας. Είμαι η Ρόδο από το myfavorites.gr και μου αρέσει να σας ταξιδεύω. Έχουμε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι για τη Βαρκελόνη και στο προηγούμενο post σας έδωσα έναν χάρτη με όλα τα γνωστά σημεία και τους δρόμους, έτσι ώστε να φτιάξετε τη δική σας διαδρομή. Σήμερα θα πάμε στη γειτονιά Glories. Δεν είναι η πρώτη γειτονιά που θα σκεφτόταν να επισκεφτεί κάποιος στη Βαρκελόνη, αλλά είναι η γειτονιά στην οποία μέναμε. Επειδή είναι λίγο πιο έξω από το βασικό κλασικό τουριστικό κέντρο, σε εμάς έδωσε την ευκαιρία να δούμε και άλλα κομμάτια της Βαρκελόνης, χωρίς κανένα μαγαζί με σουβενίρ. Κουβαλώντας τις βαλίτσες στις σκάλες του μετρό, που θα περίμενε κανείς ότι στο μετρό της Βαρκελόνης όλες οι σκάλες θα είναι κυλιόμενες, αλλά δεν ήταν, βγήκαμε σε μία πλατεία μέσα σε μία μεγάλη αναστάτωση. Άνθρωποι τρέχανε πέρα δόθε, μαζεύοντας άρον-άρον από το πάτωμα σε ντόνια με απλωμένες πραμάτιες και χάθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μόνο που έμεινε από αυτούς ήταν ένα ολοκένουριο αθλητικό παπούτσι που ξέφυγε από έναν μπόγο. Τα δύο περιπολικά που πάρκαραν δεν πρόλαβαν τίποτα. Μόνο το παπούτσι πλαγιασμένο στο τσιμέντο και μία φαινομενική ηρεμία. Παρά την ησυχία όμως, όλα έμοιαζαν περίεργα. Το σκηνικό είχε μείνει με ανθρώπους στα παγκάκια, αλλά μόνους, σαν να είχαν βγει βόλτα, αλλά όλοι μόνοι και όλοι κοιτούσαν κάπως αδιάφορα γύρω-γύρω. Ούτε καν το κινητό. Όσες φορές και να περάσαμε ξανά από εδώ, άλλη φορά έτσι, δεν τη βρήκαμε την πλατεία. Αυτή ήταν η Plaça de les Glòries Catalanes, σε μετάφραση η πλατεία αφιερωμένη στις καταλανικές νίκες. Αυτό είναι το σημείο το οποίο το 1860 ο Ildefonso Cerdà, ο οποίος σχεδίαζε τη νέα πόλη, είχε ορίσει ότι θα είναι το κέντρο της, όταν αυτή τελικά θα χτιζόταν. Τα πράγματα δεν έγιναν όπως τα ήθελε, γιατί αν είχαν γίνει θα την ήξερες αυτή την περιοχή, όπως ξέρεις την Plaça Catalunya. Είμαι σίγουρη όμως πως μάλλον δεν την έχεις ακούσει. Αυτή την εποχή μοιάζει σαν να ξεσκόνησαν λίγο το όνειρο του Σερδά και σαν να της δίνουν τώρα τη σημαντικότητα που θα ήθελε ο αρχιτέκτονας, έστω και με έναν διαφορετικό τρόπο. Η περιοχή Glòries βρίσκεται λίγο πιο έξω από το τουριστικό κέντρο και είναι μια πρώην βιομηχανική περιοχή η οποία ανακαινίζεται. Ανακαινίζεται σημαίνει φυσικά πολλά έργα. Αν σηκώσει το κεφάλι σου και κοιτάξει ψηλά, θα δεις ότι πολλά από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εδώ γύρω έχουν ταράτσες. Σε ένα τέτοιο μέναμε, μόνο που είχαμε την εξής ατυχία. Η ταράτσα ήταν κλειστή, γιατί ανακαινιζόταν. Καλά, τέτοιες να είναι οι ατυχίες μας. Στην περιοχή θα ξεχωρίσεις σίγουρα τον πύργο Torre Glòries. Θα συναντήσεις το Μουσείο Design της Βαρκελόνης, θα δεις την υπαίθρια αγορά Encants. Νομίζω ότι διαβάζεται έτσι, με χαρακτηριστικό σκέπαστο καθρέφτη και το κτίριο Monumental. Εδώ θα βρίσκεται το εμπορικό κέντρο Westfield Glòries. Το εμπορικό κέντρο αποδείχτηκε βολικό γιατί βρίσκαμε εύκολα φαγητό από αμερικάνικες και ισπανικές αλυσίδες για όποιον πεινούσε ξαφνικά το βράδυ. Ξέρεις, αυτά τα ξαφνικά μαμά πεινάω. Εμάς μας βόλεψε κιόλας γιατί με τις διάφορες αλλεργίες που έχουμε είναι πολύ πιθανό στην διάρκεια της ημέρας να μην βρούμε τελικά κάτι που μας εμπνέει ασφάλεια να φάνε τα παιδιά, οπότε ξέραμε πάντα ότι είχαμε εγγυημένο φαγητό δίπλα. Η περιοχή ονομάζεται και Παπάκι 22 District και έχει σύμβολο έναν ουρανοξύστη σε σχήμα, ας το πούμε, βλήματος, τον Torre Glòries. Αν είσαι Generation X και είχες πάει στα νιάτα μας, δεν θα το θυμάσαι γιατί δεν υπήρχε. Αν όμως πήγες πιο πρόσφατα, αλλά περπάτησες μόνο στα στενάκια του κέντρου, πάλι δεν θα τον είδες γιατί δεν φαίνεται από εκεί. Αν τον δεις πάντως, δεν τον ξεχνάς. Αν δεν τον έχεις δει, πες να τον δεις σε φωτογραφία στο post, στο blog και μετά ξαναγύρνα. Εγώ αναρωτιέμαι τι γνώμη να είχε ο Γκαουντί για αυτό το πύργο. Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν Νουβέλ, ο οποίος τον σχεδίασε, ήθελε, λέει, να μοιάζει με πίδακα νερού και η έμπνευσή του ήταν ο Γκαουντί. Εγώ αυτή την έμπνευση δεν την βρήκα. Ο αρχιτέκτονας είπε επίσης ότι η έμπνευσή του ήταν και το βουνό Μοντσεράτ. Αν δεις τον βουνό σε φωτογραφίες, ψάξ' το, γκουγκλερέ το, εγώ δεν έχω φωτογραφία. Εκεί κάτι βρίσκω. Στο Μονσέρα δεν μπήκα, αλλά λένε ότι είναι πολύ ωραία βόλτα. Λένε. Το TikTok το λέει. Έχει μάλιστα και μια διαδρομή με τελεφερίκ. Ένα κίτρινο τελεφερίκ. Να θυμίσω ότι μέσα στη Βαρκελόνη έχει και κόκκινο τελεφερίκ και γκρι τελεφερίκ. Δες ποιο χρώμα σου ταιριάζει. Το Μονσερά πάντως ήταν έμπνευση και για τη Σαγκράδα Φαμίλια και αυτό μου είναι ακόμα πιο ξεκάθαρο. Αρχικά ο ουρανοξύστης ονομαζόταν Ακμπάρ από το Agua de Barcelona, το νερό της Βαρκελόνης. Μια εταιρεία αντίστοιχη της δικής μας EDAP, η οποία είχε τα γραφεία της στο κέντρο. Σήμερα μπορείς να ανέβεις στον τελευταίο όροφο του κτηρίου και να δεις όλη την πόλη. Το κτίριο είναι ντυμένο με 4.500 φωτάκια LED που ανάβουν τα Σαββατοκύριακα σε διάφορα χρώματα. Παραδίπλα βρίσκεται το Μουσείο Design της Βαρκελόνης. Το κτίριό του έχει το παρατσούκλι σειραπτικό. Δεν ξέρω αν το διακρίνεις σε φώτο που μπορείς να μπεις να δεις το post, αλλά φέρνει λίγο. Αν και όλη η γύρω περιοχή εδώ είναι τσιμεντένια, είναι ωραία για βόλτα γιατί δεν έχει πολύ κόσμο. Στο πλάι του κτηρίου υπάρχει μια λιμνούλα με καφετέρια που σπάει την αυστηρότητα του τσιμέντου και το design ξεχωρίζει και στα παγκάκια, τα οποία έχουν σχήμα μεγάλου στρογγυλού κρεβατιού. Δυστυχώς χωρίς το στρώμα. Κάθισα με τη μεγάλη μου κόρη σε ένα τέτοιο παγκάκι και κοιτάζαμε το κτίριο εξαντλημένες. Κάναμε έναν υπολογισμό τετραγωνικών και καταλήξαμε ότι δεν υπάρχει κουράγιο όχι για να το δούμε προσεκτικά, αλλά ούτε απλά για να το τριγυρίσουμε και να δούμε τι παίζει μέσα. Κι ας ήταν η ημέρα με τα δωρεάν μουσεία, κάθε πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα. Εδώ στην περιοχή έχει και μια υπαίθρια αγορά. Όχι εκείνη που σας είπα στην εισαγωγή την αυτοσχέδια, οργανωμένη. Λογικά δεν έχεις έρθει εδώ για να τρέχεις στο Βαρκελονέζικο μοναστηράκι, αλλά αυτή η αγορά έχει μια ιδιαίτερη κατασκευή. Το υπαίθριο οργανωμένο παζάρι γίνεται κάτω από ένα πολύ μεγάλο σκέπαστρο καθρέφτη. Είναι γνωστή αγορά με ιστορία, θεωρείται από τις παλιότερες της Ευρώπης και ξεκίνησε τον 14ο αιώνα. Όχι στο ίδιο σημείο ακριβώς, ούτε με τόσο ιδιαίτερο σκέπαστρο, αλλά ο θεσμός έχει τις ρίζες του τότε. Φεύγοντας από την περιοχή και πηγαίνοντας προς τη Σαγκράδα Φαμίλια, η οποία με τα πόδια είναι περίπου 15 λεπτά, περνάς μπροστά από ένα κτίριο μαυριτανικής αρχιτεκτονικής, το Monumental. Το Monumental ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αρένα της πόλης για τα βρωμαχίες. Ο ιδιοκτήτης του, ο Μίλα, ήταν αυτός που παρήγγειλε στον Γκαουντί τη διάσημη Casa Mila ή αλλιώς La Pedrera. Η Καταλωνία έχει καταργήσει τις σταυρομαχίες. Η Ισπανία δεν έχει δεχθεί επισήμως την κατάργηση, αλλά το θέαμα έχει ατονίσει στην περιοχή. Σήμερα στο κτίριο γίνονται συναυλίες. Το μεγαλύτερο στάδιο σταυρομαχιών της πόλης βρίσκεται στην Plaza de España και επίσης δεν χρησιμοποιείται για τον αρχικό του σκοπό. Εδώ που βρισκόμαστε, σιγά σιγά παίρνουμε κατεύθυνση για την περιοχή Γκράσια. Για αυτήν τη γειτονιά θα σας μιλήσω στο επόμενο post. Τώρα όμως μπορώ να σας πω πώς είναι περπατώντας μέχρι εκεί. Συνεχίζοντας στην Αβιγούντα Διαγωνάλ, τη διαγώνια λεωφόρο που ξεκινάει από τη θάλασσα και διασχίζει την πόλη, κατευθυνόμαστε προς την περιοχή Γκράσια. Περπατώντας τον φαρδί και απλωτό δρόμο, δεν θα συναντήσεις κανένα μαγαζί με σουβενίρ. Αρχικά, η περιοχή φαινόταν πιο υποβαθμισμένη. Το καταλάβαινες από ταμπέλες εστιατορίων και μαγαζιών. Τα κορίτσια είπαν ότι τους έβγαζε vibe Ομόνιας. Εντάξει, Ομόνια δεν ήταν και το ξέρω γιατί τη βλέπω συχνά. Δεν αισθανθήκαμε πάντως ανασφάλεια. Φάγαμε εκεί και τα πρώτα μας τσούρος. Και τα τελευταία μας. Αλλά δεν το ξέραμε τότε. Εμείς νομίζαμε, πριν πάμε Βαρκελόνη, ότι 3 μέρες θα τρεφόμαστε κατά βάση με τσούρος. Τσούρος είναι κάτι ισπανικά γλυκά. Φτάνοντας στον δρόμο Passage de San Juan, έναν πολύ φαρδί πεζόδρομο, Passage άλλωστε είναι ο πεζόδρομος, με δέντρα, ξύλινα παγκάκια και άπλα, άρχισε να αλλάζει το vibe. Ακριβώς στη γωνία συναντήσαμε τα πρώτα μας εμπανάδας. Εμπανάδας είναι σαν να λέμε μεγάλα τυροπιτάκια σε διάφορες γεύσεις. Πολλές φορές μας έσωσαν τα εμπανάδα σε αυτό το ταξίδι, Εκεί που νομίζαμε ότι θα τρώμε όλο τσούρος, τελικά τρώγαμε όλο τυροπιτάκια. Ήταν η πιο εύκολη απάντηση στο «Μαμά πεινάω». Αν θέλεις κάτι όχι τόσο τουριστικό, να περπατήσεις εδώ. Αν πάρεις το Passage de San Juan προς τη θάλασσα, σε 20 λεπτά σε βγάζει στην αψίδα των Θριάμβου, την είσοδο του κεντρικού πάρκου της πόλης. Αν πάλι την περπατήσεις προς την άλλη πλευρά, είναι ωραία βόλτα και ακριβώς αυτή την αίσθηση έχω κρατήσει όταν σκέφτομαι Βαρκελόνη. Μετά από όλες μας τις βόλτες, επιστρέφουμε στην περιοχή Glories. Από το ξενοδοχείο, όταν έπεφτε ο ήλιος, διαγραφόταν στο βάθος η κορυφή Τιπιντάμπο, αυτό, με την εκκλησία Σαγκράτ Κορ, και διακρινόταν αμυδρά ο χαρακτηριστικός τροχός που υπάρχει εκεί. Αν κοιτούσες από την άλλη πλευρά, έβλεπες κτίρια και το μάτι σου έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Και κάθε βράδυ, αποκαμωμένοι αλλά γεμάτοι καινούργιες εικόνες, λέγαμε καληνύχτα στον Τόρε Γκλόριες. Όλα τα βράδια μας καληνύχτιζε και αυτός, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο και ήταν ανεμένος και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. Τη μία ήταν κατακόκκινος, σαν ας πούμε πειρακτωμένο βλήμα, την άλλη λευκός και την άλλη μπλε. Αχνά, πίσω στο βάθος, καληνυχτούσαμε και τη Σαγκράδα Φαμίλια, η οποία έχει πάρει περισσότερο καιρό από όσο χρειάζονταν οι πυραμίδες για να χτιστούν. Λένε όμως πως τελειώνει σε 2 χρόνια. Η εκκλησία Θρύλος ξεχώριζε με το γερανό της και θύμιζε αυτά τα πυργάκια που με μάθαινε να φτιάχνω όταν ήμουν μικρή ο μπαμπάς μου στην παραλία, στάζοντας βρεγμένη άμμο. Καληνύχτα Σαγκράδα, καληνύχτα Γκλόριες, καληνύχτα Τόρε. Γεια σας!